หมวดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน
อย่าเอาหัวใจไปฝากไว้กับคนอื่น13อย่าเอาหัวใจไปฝากไว้กับคนอื่นแสดงธรรมกลุ่ม Natural Mind
N A T U R A L M I N D
เมื่อวันที่19เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2559ท่านทรงกรดตอนผมบวชครั้งที่2พระอาจารย์ก็สอนว่าเวลาไปอยู่กับครูบาอาจารย์อย่าไปอยู่นานเผลอไปละเมิดท่านเข้ามันจะไม่ดีและส่วนใหญ่ท่านจะดุมากๆนะพวกเราใครไม่รู้ลงมาบอกใช่เลยท่านดุกิเลสมันชอบคนปากหวานมันไม่ค่อยชอบคนปากจัดแบบผมหรอกอย่างหลวงตามหาบัวบอก
พระอรหันต์ก็เตะคนได้นะ
ถ้าเราไปเห็นหลวงปู่ชาติพระอย่าไปเข้าใจว่าท่านบันดาลโทสะท่านคงยังไม่สำเร็จกระมังกิริยาภายนอกของพระอริยะบอกอะไรไม่ได้นะครั้งหนึ่งมีพระฝรั่งรูปหนึ่งไปอยู่กับหลวงปู่ชาจนสามารถเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดีวันหนึ่งมีเรื่องขัดเคืองกับพระไทยรูปหนึ่งเรื่องอาหารขบฉันก็คิดโกรธแค้นพระไทยอยู่ตลอดวันทำไมพระไทยรูปนั้นทำกับท่านแบบนี้คิดอยู่นั่นแหละตอนเย็นพระป่าก็มาฉันน้ำปานะกันฉันเสร็จหลวงปู่ชาก็ไล่พระรูปอื่นทั้งไทยทั้งฝรั่งไปสรงน้ำขึ้นโบสถ์ทำวัดสวดมนต์ตอนเย็นบอกพระฝรั่งรูปนั้นให้อยู่ก่อนหลวงปู่ชาบอกมานวดให้อาตมาหน่อยเถิดการนวดเฟ้นครูบาอาจารย์นี่ถือว่าเป็นบุญใหญ่ถ้าหลวงปู่ออกปากใช้ใครรูปนั้นจะมีปิติมากที่ได้นวดครูบาอาจารย์พระฝรั่งก็ดีใจมากได้มีโอกาสนวดหลวงปู่ชาปกติไม่เคยเข้าถึงเลยวันนี้โชคดีแท้ๆได้นวดหลวงปู่ระหว่างที่พระฝรั่งรูปนั้นกำลังนวดแข้งนวดขาหลวงปู่อยู่อย่างมีความสุขใจนึกเหมือนขึ้นสวรรค์หลวงปู่ชาก็ถีบไปที่หน้าอกพระฝรั่งรูปนั้นอย่างแรงหงายตึงลงไปพระฝรั่งรูปนั้นงงมากๆหลวงปู่ชาก็ชี้หน้าว่าอย่าเอาหัวใจไปฝากไว้กับคนอื่นเมื่อเช้านี้ก็มีเรื่องไม่พอใจกับพระไทยก็คิดร้อนรุ่มเหมือนตกนรกอยู่ทั้งวันพอหัวค่ำก็หลงเพลิดเพลินในอารมณ์ยินดีที่ได้นวดเฟ้นเราเหมือนขึ้นสวรรค์อย่าเอาหัวใจไปฝากไว้กับคนอื่นคำนี้พระฝรั่งรูปนี้จดจำไปจนตายตอนนี้ท่านยังไม่สึกเลยอย่าเอาหัวใจไปฝากไว้กับคนอื่นหมายความว่าอย่างไรทุกวันนี้เราเคยเอาใจไว้กับใจตัวเองบ้างหรือเปล่าไปฝากไว้ที่ลูกที่สามีที่ภรรยาบ้างลูกผู้ชาสอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกเที่ยวเอาหัวใจไปฝากไว้ที่คำพูดคนนั้นคนนี้ไปฝากไว้ที่เพื่อนบ้างคำพูดคนบ้างมันไม่มีอะไรแน่สักอย่างพอเขาชมก็ชอบสุขอยู่ตรงนั้นพอเขาด่าก็ไม่ชอบสุขอยู่ตรงอารมณ์นั้นอีกลองนึกย้อนเข้าหาตัวเองเถิดทุกวันนี้ที่ทุกข์ก็เพราะเราเที่ยวเอาหัวใจไปฝากไว้ที่นั่นที่นี่ที่คนนั้นคนนี้ทำไมคนนั้นทำกับเราแบบนี้ทำไมคนนี้ทำกับเราแบบนั้นใจไม่เคยอยู่กับใจเลยไม่เคยรักษาใจเลยปล่อยให้มันวิ่งไปตามอารมณ์น้อยใหญ่ให้มันชักจูงเราไปเราไม่เคยเป็นตัวของตัวเองเลยสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่แหละที่จะทำให้เราอยู่กับตัวเองหลวงปู่ชาบอกว่าเหมือนเด็กจูงควายกลับบ้านสองข้างทางมีต้นข้าวกำลังตกรวงควายมันก็ชอบแวะข้างทางแวะซ้ายบ้างไปกินหญ้ากินข้าวเสียหน่อยแวะขวาบ้างไปกินข้าวกินหญ้าข้าวสองข้างทางก็คืออารมณ์ควายที่คือจิตเชือกก็คือสติต้องประคับประคองควายไม่ให้หลงไหลสองข้างทางให้มากก่อนที่จะไปถึงบ้านก่อนค่ำถ้าค่ำแล้วงูจงอางมันจะออกมาฉกกัดเป็นอันตรายได้เวลาท่านเห็นผ้าขี้ริ้วท่านจะเห็นว่ามันอนิจจังจริงๆมันเก่าลงขาดลงทุกวันเหมือนร่างกายสังขารเรานี่แหละมันไม่มีอะไรแน่หรอกหลวงปู่ชาท่านเป็นเซนเมืองไทยจริงๆอ่านเรื่องปัญญาจากหมาขี้เรือนดูนะ บัณฑิตใหม่หมาดๆจากเมืองนอกมาบวชเมื่อบวชที่วัดใหญ่ในกรุงเทพแห่งหนึ่งเสร็จแล้วผู้เป็นแม่จึงพาไปฝากให้จำพรรษาอยู่กับพระวิปัสสนาจารย์รูปหนึ่งที่วัดป่าแถวภาคอีสานพระหนุ่มการศึกษาสูงมาจากตระกูลผู้ดีมีแต่ความสุขสบายเมื่อมาอยู่วัดป่ากว่าจะปรับตัวได้จึงใช้เวลานานเป็นแรมเดือนแต่ก็นั่นแหละกว่าจะนิ่งก็ทำเอาพระร่วมวัดหลายรูปพลอยอิดหนาวระอาใจไปตามๆกันปัญหาที่ทำให้พระทั้งวัดเหนื่อยหน่ายจนนึกระอาก็เพราะพระใหม่มีนิสัยชอบจับผิดและชอบอวดรู้ยกหูชูหางตัวเองอยู่เป็นประจำวันแรกที่มาอยู่วัดป่าก็นึกเหยียดพระเจ้าถิ่นทั้งหลายว่าไม่ได้รับการศึกษาสูงเหมือนอย่างตนออกบิณฑบาตได้อาหารท้องถิ่นมาก็ทำท่าว่าจะฉันไม่ลงเห็นที่วัดใช้ตะเกียงน้ำมันก๊าซแทนไฟฟ้าก็วิพากษ์วิจารณ์เสียเป็นการใหญ่หาว่าล้าสมัยไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีตอนหัวค่ำมีการทำวัดสวดมนต์เย็นก็บ่นว่าท่านรองเจ้าว่าทำวัดนานเหลือเกินกว่าจะสิ้นสุดยุติได้ก็นั่งจนขาเป็นเน็บชาครั้นพอถึงเวรตัวเองล้างห้องน้ำเข้าบ้างก็ทำท่าจะล้างอย่างขอไปทีล้างไปบ่นไปประเภทตู่จบปริญญาโทมาจากเมืองนอกต้องมาเข้าเวรล้างห้องน้ำร่วมกับใครก็ไม่รู้โอ้ชีวิตความสำรวยหยิบโยงทำให้พระใหม่ไม่พอใจสิ่งนั้นสิ่งนี้ถือดีว่าตัวเองมีชาติตระกูลสูงมีการศึกษาสูงกว่าใครในวัดนั้นผิวพรรณก็ดูสะอาดสะอ้านชวนเจริญศรัทธากว่าพระรูปไหนทั้งหมดมองตัวเองเปรียบกับพระรูปอื่นแล้วช่างรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าทุกประตูนึกแล้วก็ยิ้มกระยิบอยู่ในใจกลับเข้ากุฏิเมื่อไหร่ก็เอาปากกามาขีดเครื่องหมายกากบาทบนปฏิทินนับถอยหลังรอวันเสร็จด้วยใจจดจ่ออยู่ไม่ได้พักใหญ่พระใหม่อดีตนักเรียนนอกก็สังเกตเห็นว่าท่านเจ้าอาวาสวัดป่าแห่งนี้ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาซ้ำนานๆครั้งจะออกมาให้โอวาทแก่ลูกศิษย์เสียทีหนึ่งวันๆไม่เห็นท่านทำอะไรเอาแต่กวาดใบไม้เก็บขยะซักผ้าเองในวงเล็บเนนน้อยก็มีไม่รู้จักใช้สอนก็ไม่สอนการบริหารวัดก็มอบให้ท่านรองเจ้าอาวาสเป็นคนจัดการไปเสียทุกอย่างเห็นแล้วเลยนึกร้อนวิชาเสนอให้ปรับโน่นลดนี่สารพัดที่ตัวเองเห็นว่าไม่เข้าท่าล้าสมัยรวมทั้งให้การเสนอให้วัดใช้ไฟฟ้าแทนตะเกียงด้วยอีกข้อหนึ่งเพราะตนเห็นว่ายุคสมัยก้าวไกลมามากแล้วไม่ควรจะทำตนให้เป็นคนหลังเขาให้คนอื่นเขาดูถูกอีกข้อหนึ่งในข้อวิจารณ์จุดด้อยของวัดทั้งหลายเหล่านั้นพระใหม่เสนอให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสมีปฏิสัมพันธ์กับพระลูกวัดให้มากขึ้นกว่านี้สอนให้มากขึ้นเทศให้มากขึ้นและแนะนำว่าคนระดับผู้บริหารไม่ควรจะทำงานอย่างการซักจีวรเองเป็นต้นโดยตนเองควรจะกระจายอำนาจมอบงานให้คนอื่นทำดีกว่าเย็นวันนั้นเป็นวันพระ15ค่ำหลวงพ่อเจ้าอาวาสไปนั่งทำวัดที่โบสถ์ธรรมชาติกลางลานทรายด้วยท่านไม่ลืมที่จะหยิบข้อเสนอแนะจากพระใหม่มาอ่านให้พระหนุ่มสามเณรน้อยทั้งหลายฟังแต่ท่านไม่บอกว่าพระรูปไหนเป็นคนเขียนอ่านจบแล้วหลวงพ่อก็ยิ้มอย่างมีเมตตาพลางหยิบไมโครโฟนขึ้นมาแล้วชี้ให้ภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยทั้งหลายดูหมาขี้เรือนตัวหนึ่งที่นอนอยู่ใต้ม้าหินอ่อนใต้ต้นอโศกที่อยู่ใกล้ๆแล้วกล่าวว่าในเครื่องหมายคำพูดเธอทั้งหลายเห็นหมาขี้เรือนตัวนั้นหรือไม่เจ้าหมาตัวนั้นน่ะมันเป็นขี้เรือนคันไปทั้งตัวฉันเห็นมันวิ่งวุ่นไปมาทั้งวันเดี๋ยวก็วิ่งไปนอนตรงนั้นเดี๋ยวก็ย้ายมานอนตรงนี้อยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้นานเพราะมันคันแต่พวกเธอรู้ไหมเจ้าหมาตัวนั้นน่ะมันไปนอนที่ไหนมันก็นึกด่าสถานที่นั้นอยู่ในใจหาว่าแต่ละที่ไม่ได้ดั่งใจตัวเองสักอย่างนอนที่ไหนก็ไม่หายคันสถานที่เหล่านั้นช่างสกปรกสิ้นดีคิดอย่างนี้แล้วมันจึงวิ่งหาที่ที่ตัวเองนอนแล้วจะไม่คันแต่หาเท่าไหร่มันก็หาไม่พบสักทีเลยต้องวิ่งไปทางนี้ทางโน้นอยู่ทั้งวันเจ้าหมาโง่ตัวนั้นมันหารู้สักนิดไม่ว่าเจ้าสาเหตุแห่งอาการคันนั้นหาใช่เกิดจากสถานที่เหล่านั้นแต่อย่างใดไม่แต่สาเหตุแห่งการคัน ยู่ที่โรคของตัวมันเองนั่นต่างหากพูดจบแล้วหลวงพ่อก็วางไมโครโฟนลงเป็นสัญญาณให้รู้ว่าได้เวลาภาวนาหลังการทำวัดสวดมนต์เย็นแล้วขณะที่ทุกรูปนั่งหลับตาภาวนาอย่างสงบนั้นในใจของพระใหม่กลับร้อนเร้าผิดปกตินอกสงบแต่ในวุ่นวายนึกอย่างไรก็มองเห็นตัวเองไม่ต่างไปจากหมาขี้เรือนที่หลวงพ่อชี้ให้ดูยิ่งนั่งสมาธินานๆยิ่งคันเขยเยในหัวใจทั้งอายทั้งสมเพชตัวเองนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาพระใหม่อดีตนักเรียนนอกก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนจากคนพูดมากกลายเป็นคนพูดน้อยจากคนที่หยิ่งยโสกลายเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนจากคนที่ชอบจับผิดคนอื่นกลายเป็นคนที่หันมาจับผิดตัวเองแม้เมื่อออกพรรษาแล้วโยมแม่มาขอให้ลาสิกขาเพื่อกลับไปสืบต่อธุรกิจจากครอบครัวท่านก็ยังไม่ยอมสึกในเครื่องหมายคำพูดอาตมาเป็นหมาขี้เรือนขออยู่รักษาโรคจนกว่าจะหายคันกับครูบาอาจารย์ที่นี่อีกสัก 1,000 ษาโยมแม่ได้ฟังแล้วก็ได้แต่ยกมืออนุโมทนาสาธุการกราบลาพระลูกชายแล้วก็เดินออกจากวัดไปขึ้นรถพลางถามตัวเองอยู่ในใจคำว่าหมาขี้เรือนของพระลูกชายหมายความว่าอย่างไรกันแน่พระรูปนี้ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาถ้าคนไม่มีปัญญาก็จะมองไปอีกแบบหนึ่งจะเห็นว่าเอลูกบูชานี่ทำไมมาด่าเขาเป็นหมูเป็นหมานะอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วด่าขนาดนี้ไม่อยู่แล้วพอรุ่งเช้าขอให้คนไปตามโยมแม่บอกเอาชุดมาให้ด้วยจะสึกแล้วหรือย้ายวัดไปอยู่วัดอื่นดีกว่าโยมแม่เราก็รวยสร้างวัดไว้หลายวัดไปอยู่วัดที่ตามใจเราดีกว่าชะตากรรมก็จะไปอีกแบบหนึ่งท่านมีปัญญาเพราะอะไรวัดป่าส่วนใหญ่เขาจะสอนให้แก้ไขที่ตัวเองอย่าไปแก้ไขคนอื่นยิ่งหลวงปู่ชาท่านสอนให้เฝ้ามองอารมณ์ตัวเองสอนให้ลดทิฏฐิมานะลงครั้งหนึ่งมีชายคนหนึ่งบ่นว่าทุกข์เหลือเกินอะไรไม่รู้เต็มหัวไปหมดก็ไปหาหลวงปู่ชาหลวงปู่ชาก็พาไปตักน้ำแล้วให้ถือถังน้ำไว้เขาก็ถือหนักมากถืออยู่นานหลวงปู่ก็ไม่บอกให้วางเสียทีเขาบอกหลวงปู่ชาว่าหลวงปู่ให้ผมถือไว้ทำไมหนักเหลือเกินหนักก็วางลงเสียสิหลวงปู่ตอบยิ้มยิ้มตอนผมไปบวชครั้งที่สองที่วัดมาบจันทร์สาขาวัดหนองป่าพงสิ่งที่ขัดตาเป็นอย่างมากคือเวลาพระกลับจากบิณฑบาตประมาณ40รูปเดินเข้าหอฉันจะมีถังน้ำอยู่ที่บันไดหอฉันและจะมีพระคอยตักน้ำล้างเท้าเช็ดเท้าให้แก่พระทุกรูปที่เดินเข้าหอฉันผ่านไปหลายวันทีเดียวกว่าพระทรงกฎจะทำใจได้เราเป็นถึงผู้พิพากษามาบวชจะให้ไปทำอย่างนั้นได้อย่างไรพระบางรูปก็อายุน้อยกว่าเราเท่าตัวบางรูปก็เด็กๆอยู่เลยแต่พอครั้งแรกที่ได้สัมผัสเท้าพระเหล่านั้นค่อยๆเอาน้ำล้างเท้าทำความสะอาดเช็ดเท้าผมรู้สึกว่าทิฏฐิมานะในใจลดลงไปมากจิตใจสงบขึ้นอย่างประหลาดวันต่อๆไปหน้าที่ล้างเท้าพระใหญ่พระเล็กพระทรงกฎจะคอยจองหน้าที่นี้อยู่เสมอพระบางรูปก็รุ่นเด็กๆแต่บวชก่อนหนึ่งวันมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยในตอนนั้นได้ขอคิดว่าเราต้องทับตัวเป็นผ้าขี้ริ้วก่อนที่ผมเคยบอกพวกเรามีชายคนหนึ่งถือดุนไฟวิ่งวุ่นอยู่แล้วก็บ่นว่าร้อนร้อนร้อนเหลือเกินเราก็บอกว่าร้อนก็วางดุนไฟนั่นเสียสิเขาก็บอกว่าวางไม่ได้ทำไมวางไม่ได้ก็ดุนไฟนี่มันของฉันฉันจะวางได้อย่างไรเราว่าคนนี้ไม่บ้าก็คงโง่เราเองก็ไม่ต่างไปจากชายคนนั้นหรอกถือดุนไฟกันไว้ไฟโทสะไฟราคะไฟโมหะเวลาพูดเรื่องราคะบางคนจะเข้าใจไปในเรื่องทำนองนั้นจริงๆราคะไม่ได้หมายถึงเรื่องแบบนั้นทั้งหมดอย่างเราเห็นแหวนเพชรวงหนึ่งเกิดความชอบแล้วอยากได้ราคะเกิดขึ้นแล้วทันทีที่เกิดหากใครฝึกจิตมาดีจะเห็นความร้อนเกิดขึ้นที่ใจเบาๆใจขณะนั้นก็มืดอยู่แล้ว พราะอวิชชาครอบงำมันทั้งร้อนทั้งมืดอยู่ในที่เดียวกันคือใจเรานั่นแหละแล้วเราจะจุดตะเกียงคือแสงสว่างแห่งปัญญาอย่างไรใจเราจะได้สว่างเสียทีก็ต้องทำใจเรามีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบในรูปนามขันธ์ 5อารมณ์ตามความเป็นจริงด้วยสติปัฏฐาน 4โดยปัญญาจริงๆแล้วสติปัฏฐาน 4มันก็เป็นปัญญาอยู่ในตัวลองไปอ่านดูเถิดเมื่อเจริญสติไปเจริญสติไปสุดท้ายพระพุทธเจ้าก็ชี้ให้เห็นว่าไม่ว่ากายเวทนาหรือจิตที่ปรุงแต่งเป็นด้านเป็นนี่ล้วนไม่เที่ยงหาแก่นสารไม่ได้ไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นทั้งสิ้นสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่านั่นคือเราของเราไม่ควรยึดมั่นว่ากายนี้เวทนานี้สัญญานี้สังขารในวงเล็บความคิดนี้วิญญาณนี้คือเราของเราเพราะทั้งปวงที่กล่าวมานั้นมันไม่เที่ยงไม่มีอะไรเหลือให้พอที่จะยึดมั่นว่าเป็นเราของเราได้เลยแม้แต่นิดหากเห็นเช่นนี้ตะเกียงในใจจะถูกจุดขึ้นไปนั่งอยู่ในที่มืดๆมันก็สว่างได้ใจสว่างเพราะความเห็นชอบนอนหลับตาจะรู้สึกว่าเมื่อตะกี้ปิดไฟหรือยังวะทำไมมันยังสว่างอยู่ลืมตาขึ้นดูอ้าวมืดนี่ในวงเล็บภายนอกที่สว่างมันคือใจเราสว่างเพราะความเห็นชอบความเห็นชอบนี่แหละคือวิชชาวิชชานี่แหละจะทำให้ความมืดคืออวิชชาค่อยๆหายไปนัตถิปัญญาสมะอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสว่างแล้วสว่างเลยไม่กลับไปมืดบอดอีกแล้ว